Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Өзбекстандын продукциясын Кыргызстанга импорттогон кыргызстандык ишкерлерге 100 миллион доллар насыя бөлөт президент Сооронбай Жээнбековдун Ташкенттеги сапарында мына ушундай дагы макулдашуу жетишилген.
Узбекская сторона уделяет.
Бардык насыялык акчалар каржылык мекемелер аркылуу жүрөт. Өкмөт бул кредиттер боюнча эч кандай мамлекеттик кепилдик албайт.
Орусиянын Санкт-Петербург шаарында теракт уюштурду деп айыпталган агайыны Азимовдордун атасы Акрал Азимов Москвада кармалды.
Кармалгандан кийин эле атам WhatsApp'тан билдирүү жөнөт. Менин оюмча атамды бир туугандарым, Аврор жана Акрамдын ишине байланыштуу эле кармаштырды. Анткени атам маалымат каражаттарына катар-катар маек берип, акелеримди ФСБ жок жерден көнөлү. Жазылган ишти моюнуна коюп жаткандыгын айтып жаткан.
Орус президенти Путин алда президенттик шайлоого өзүн өзү көргөзүү жол менен катышаарын жарыялады. Орус оппозициясын өлкөдөгү туруктуулукту бузгусу керек деп дагы айыптады. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушуба кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Али Токтокунов тааныштырып турмакчы. Али.
Орусия президенти Владимир Путин оппозициячы Алексей Навальныйды орусиялык Саакашвили деп атады. Бул анын эмне үчүн Навальный жана башка сынчыл саясатчылар келаткан шайлоого катыштырылбайт деген Ксения Собчактын суроосуна жооп болду.
По поводу персонажей, о которых вы упомянули.
Сиз айтып өткөн персонаж боюнча, эмне? Биздин аянттарда ондогон Саакашвилилер чуркап жүргөнүн каалайсызбы? Сиз айткандар ошол эле Саакашвилилер, болгону орусиялык.
Вот тех, кого вы назвали, это Саакашвили.
Деген Путин атайлап Навальныйдын атын атаган жок. Ал ошондой эле бир майдандан экинчисине чейин бушайман түшүп отурушубузду, бизде мамлекеттик төңкөрүш аракети болушун каалайсызбы деп журналист Собчактын өзүнө суроолу тигилди. Путин 2014 жылы бийлик төңкөрүшүн алып келген Украинадагы майдан окуяларын эске алууда, учурда да Киевде теги грузин саясатчы Михаил Саакашвили баштаган нааразылар президенттин отставкасын талап кылышууда. Ал эми Алексей Навальный БШК катталбайт дегенине карабай шайлоого катышуу ниетин билдирип, бир жылдан ашуун убакыттан бери үгүт жүргүзүп келет. Путин дагы, Собчак дагы 2018 жылдын мартындагы шайлоого барарын билдиришкен. Бүгүн президент жыл жыйынтыктоочу маалымат жыйынын өткөрдү. Кошмо Штаттардын улуттар уюмундагы элчиси Никки Хэли Иран эл аралык милдеттенмелерин бузуп жатканы боюнча төгүнгө чыгарылгыс далилдерди 14 декабрда басма сөз жыйында жарыялай турган болууда. АКШ миссиясы элчи Ирандын жакынкы чыгышта жана дүйнөнүн башка жерлеринде дестабилдештирүү ишмердигинин уланып жатканына байланышкан маселелерди көтөрөт деп кабарлоодо. Буга чейин АКШ менен Сауд Аравиясы Иранды Йемендеги шиит тайпасы хусит козголоңчуларын курал, анын ичинде ракета менен жабдууда деп айыпташкан. Муну Иран четке кагып келет. Хуситтер Саудия борбору Эр-Риядты карай 4 ноябрда баллистикалык ракета атышкан, ага чейин 22 июлда дагы Йемендин баллистикалык ракета Саудиянын башка шаарын карай атылган. Буга чейин Вашингтон Тегеранды баллистикалык ракеталарын сыноо менен 2015 жылы түзүлгөн өзөктүк келишимдин маңызын бузууда деп дагы күнөөлөгөн. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети тажик бийлигин журналист жана КВНчи Хайрулла Мирсаидовду абактан бошотуп, ага коюлган айыптарды алып салууга чакырды. Эркин медиа же сынчыл көз караш дээрлик угулбаган жерлерде Мирсаидов сыяктуу журналисттер жалган жалаа менен камалгандын ордуна маанилүү иш үчүн баркталышы керек деп айтылат. 13 декабрда уюмдун аткаруучу директору Роберт Махони тараткан билдирүүдө. 39 жаштагы Мирсаидов президентке, баш прокурорго жана Согдинин губернаторуна Худжанд шаарындагы атка минерлердин жемкорлугун тыюуну өтүнүп, ачык кат жазгандан бир нече жумадан кийин 8 декабрда кармалды. Ага мамлекет каржысын ыксыз сарптоо, жалган документ жасоо, милицияга жалган маалымат берүү жана диний уулдаралык кастыкты козутуу боюнча айыптар тагылууда. Мирсаидов бул айыптарды четке кагып жатат. Журналист КВН командасынын Москвага барып келишин каржылоого убада берген жергиликтүү бийлик өкүлдөрү андан $1000 пара талап кылышканын баса көрсөткөндөн кийин кармалган. Бишкекте өлкөдөгү саясий абалды, адам укуктарын, саясий эркиндиктерди талкуулаган жарандык форум өттү. Анын катышуучулары саясий куугунтуктарды жүзөгө ашырууда дешип, УКМК төрагасы Абдил Сегизбаев, баш прокурордун Индира Жолдубаеваны кызматтан алууну талап кылышты. Мындан тышкары бийликти сот системасынын көз караңыздыгына тийбөөгө да чакырышты.
Көп нерсени үмүттөнгөн жокмун президенттен. Жок дегенде баягы сотторду жайына коюп, сотторго буйрутма бербей турушса деле соттор өздөрү адилеттүү чечсин деген бир шарт түзүп беришсе деле жакшы болот эле деген үмүт бар да.
Деди активист жана юрист Клара Сооронкулова. Саясий тутумдарды коргоо комитети жана сөз эркиндигин коргоо комитети уюмдары мына ушул жыйынды уюштурушкан. Соңку жылы атамекенчи депутаттар Текебаев, Салянова, Шыкмаматов, Кыргызстан фракциясынан Исаев, Республикадан Бабановго кылмыш иши козголду жана айрымдары соттолду. Мындан тышкары Чотонов, Талгарбеков, Колубаев, Кадыров, Асанов, Сарыгулов баштаган саясатчылар камакта, алар жалпысы 30 чамалаганы баса белгиленди. Соттолгон жана айыпталып жаткан саясатчылардын баардыгы кылмыш иштерди саясий куугунтук деп баалашат. Ал эми күч түзүмдөрү ар бир ишке далил жетиштүү экенин белгилеп келет. Бүгүнкү билдирүү талаптарга бийлик азырынча комментарий бере элек. Улуттар уюмунун өкүлү Стефан де Мистура Орусиядан Сирия өкмөтүн оппозиция менен мунасага жетишүүгө көндүрүүнү суранып, болбосо бул өлкө өз ара бөлүнүп кетиши ыктымал экенин эскертти. Улуттар уюмунун Сирия боюнча чабарманы Орус президенти Владимир Путинге кайрылып, мындай деди: сиз аймакта аскердик жактан жеңишке жетиштим деп ойлосоңуз болот, бирок сиз тынчтыкка да жетишиңиз керек. Ал үчүн өкмөттү Улуттар уюму аркылуу жаңы конституция кабыл алып, жаңы шайлоо өткөрүүгө көндүрүп, ээрдик жасашыңыз керек, деди де Мистура. 11 декабрда Орусиянын президенти Владимир Путин Сирияга барып, бул өлкөдө орус аскерлеринин жардамы менен ислам мамлекети ордоо жеңилгенин айткан. 7 жылга созулган жарандык согуштан Сириядан 340 000 адам өлүп, 11 000 000 жакыны үй жайын таштай качышты. Чатакты жөнгө салуу боюнча Астанада жана Улуттар уюмунун көмөгү менен Женевада өтүп жаткан сүйлөшүүлөрдөн азырынча натыйжа чыгып, тараптар элдешилек. Оппозиция президент Башар Асадтын кызматтан кетишин талап кылууда. Жакында эле жеңишке жетишкенин жарыялаган Асад болсо кетпесин билдирип жатат. Ушул тапта анын өкмөтү өлкөнүн 55% гана көзөмөлдөп турары айтылып жүрөт. Чек арасыз дарыгерлер уюму 25 августтан 24 сентябрга чейин Мьянмадагы Ракхайн штатында кеминде 9 000 киши өлгөнүн билдирди. Анын 6 700 өлтүрүлгөн делет. Мына ошол зомбулуктан көз жумгандардын 730 5 жашка чейинки балдар деп айтылат баш кеңсеси Женевадагы көмөкчү уюмдун баяндамасында. Буга чейин Мьянманын бийлиги 400 киши өлгөнүн билдирсе, аскерлер өлгөндөрдүн көбүн террорчулар деп атаган болчу. Чек арасыз дарыгерлер Бангладеш лагерлериндеги рохинжа мусулмандарынын арасында жүргүзгөн сурамжылоодон кийин ушундай бүтүмгө келген. Сурамжылоонун жыйынтыгы рохинжалар бутага алынганын жана алар кеңири тараган зомбулуктун эң айкын көрүнүшү экенин көрсөттү, дейт уюм. Учурда Бангладеште 626 000 рохинжа качкындары баш калкалоодо. 25 августта Мьянмада рохинжалардын арасынан чыккан согушкерлер менен өкмөттүк аскерлер кагылышкан болчу. Өлкө бийлиги адегенде козголоңчулар аскердик жайларга кол салышканын, тазалоо операциясы ошондон кийин башталганын билдирип жүрөт. Улуттар уюму жана АКШнын расмий өкүлдөрү рохинжа мусулмандары туш болгон кырдаалды этностук тазалоо катары мүнөздөшкөн.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз Азаттык чеки Тор кеми эртеңки абар ай тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүн чүйдө 6-11 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градус суук. Суу самырап түнкүсүн сууктун күчү 27 градуска чейин жетсе, күндүз 4-9 градус суук. Таласта түнкүсүн 14 градуска чейин суук болсо, күндүз 2 градустан 3 градуска чейин жылуу. Баткенде түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 1 градустан 4 градуска чейин жылуу. Ош Жалал Абад облустар аймагында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 2 градустан 3 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 21 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градуска чейин суук. Ал эми Борбордо түнкүсүн 6-8 градуска чейин, күндүз 2-4 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Өзбекстан алардын продукциясын Кыргызстанга импорттогон кыргызстандык ишкерлерге 100 000 000 $ насыя бөлөт. Президент Сооронбай Жээнбековдун Ташкенттеги сапарында мына ушундай дагы макулдашуу жетишилген экен. Ташкент сапарынын экономикалык өңүттөрүнө кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кийинирээк токтолот.
Өзбекстан кыргызстандык ишкерлерге 100 000 000 $ насыя берет. Бул тууралуу Кыргызстандын экономика министри Артем Новиков журналисттерге президент Сооронбай Жээнбековдун Ташкенге болгон сапары аяктагандан кийин билдирди. Министрдин кабарлашынча 100 000 000 $ өзбек продукцияларын импорттогон ишканаларга берилмекчи.
Өзбекская сторона выделяет.
Бардык насыялык акчалар каржылык мекемелер аркылуу жүрөт. Өкмөт бул кредиттер боюнча эч кандай мамлекеттик кепилдик албайт. Анын майда барат шарттары Кыргызстан менен Өзбекстандын насыя мекемелеринин ортосундагы макулдашууда каралып жатат.
Новиков кошумчалагандай, бул Өзбекстан менен соода кылган кыргыз ишкерлеринин каржылык мүмкүнчүлүктөрүн арттырат. Кыргыз өзбек расмий адамдарынын айтымында эки өлкөнүн соода жүгүртүүсүнүн көлөмү 250 миллион доллардын тегерегинде. Эки өлкө буга канааттанбай турганын Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Сооронбай Жээнбеков менен жолуккан учурда билдирди.
Вот за историю наших взаимоотношений.
Биздин соода экономикалык кызматташтыгыбыздын тарыхында мындай соода жүгүртүү болгон эмес. Азыркы учурда эки тараптагы кесиптештерибиз Кыргызстан менен Өзбекстандын соода жүгүртүүсүнүн көлөмү 250 миллион доллар деп айтышты. Биз урматтуу Сооронбай Жээнбеков экөөбүз аны 500 миллион долларга жеткирүүнү максат кылып жатабыз. Анткени бизде бул үчүн негиздер бар.
Да, 500 миллионов долларов, потому что у нас есть все на это основания. И
транспорттук логистикалык кызматташтыкка токтолгон Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жакында эле ачылган Ташкент, Анжиян, Ош, Эркаштам, Кашкар багыты боюнча каттамды тарыхый деп баалады.
Представьте, если мы 25 лет этим маршрутом пользуемся.
Эгер биз 25 жыл бою ушул маршрутту колдонсок, бизде кандай гана ийгиликтер болмок. Эми бул маселенин чечилгени эле көп нерседен кабар берет. Биз урматтуу Сооронбай Жээнбеков менен Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча макулдаштык. Бул тарыхый долбоор.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоору боюнча эки тараптуу жумушчу топтор 25 декабрда биринчи жолугушуусун өткөрөт. Президент Сооронбай Жээнбековдун Өзбекстанга жасаган 2 күндүк расмий сапары бүгүн аяктап, мамлекет башчысы жетектеген делегация Бишкекке кайтып келди. Сооронбай Жээнбековдун Ташкенттеги жолугушууда айтканына караганда, эки өлкө биргелешкен ишканаларды түзүүгө аракет кылат.
Эки өлкө ортосунда туруктуу эл ташыган автомобиль каттамдарын уюштурганы жатабыз. Бул боюнча тапшырма берилди. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда биргелешкен ишканаларды түзүү ишке аша баштаганы кубандырат. Кыргызстанда чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Анткени биз Евразия экономикалык биримдиги уюмунун мүчөсүбүз. Ошондой эле ВСП Плюс макамыбыз бар. Ага ылайык биз Евро биримдиктин базарына 6000 аталыштагы товарды бажы төлөмүсүз экспорттой алабыз. Биз биргелешкен ишканаларды түзүү аркылуу ушундан да колдонсок болот.
Без таможенных пошлин. Мы этим можем воспользоваться, создать.
Президент Сооронбай Жээнбековдун сапарына тушташ эле 13 декабрда Ташкентте кыргыз өзбек ишкерлери катышкан бизнес форумда өттү. Анын жыйынтыгында эки өлкөнүн ишкерлери келишимдерге да кол коюшканын инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин жетекчиси Эсен Момункулов билдирди.
200 ишкана келип, 400 ушундай киши катышты. Сүйлөшүүлөр болду, суроо жооптор болду. Жана жеке ишканалар бири-бири менен жолугуп ошо табышышты. Азыркы маалымат боюнча 139 миллион долларлык экспорт-импорттук ушундай контракттарга кол коюлуп атат.
Сооронбай Жээнбеков Өзбекстанга 13-14 декабрда расмий сапар менен барды. Ал Ташкентте Өзбекстандын президенти, өкмөт башчысы жана спикери менен жолукту. Тараптар чек ара, бажы, транспорттук байланыш, экономикалык жана маданий кызматташтык тууралуу сүйлөшүп, бир катар документтерге кол коюлду. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Са программабызды улантабыз. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында теракт уюштурду деп айтылган түү кыргызстандык агайыны Азимовдордун атасы Акрал Азимов Москвада кармалды. Анын кармалышын жакындары Азимовдун ФСБ кызматы уулдарын мыйзамсыз камакка алды деп айыптаганы менен байланыштырууда. Орусиянын күч органдары болсо азырынча бул маселе боюнча түшүндүрмө бериши элек экен. Темага кабарчыбыз Эрнис Нурматов толугураак кайрылат.
Санкт-Петербург шаарында теракт уюштурду деп айыпталган агайыны Азимовдордун атасы Акрал Азимов Москвада 14 декабрдын таңында кармалган. Бул тууралуу маалыматты анын уулдарына жактоочулук кылып жүргөн адвокат Ольга Динзе азаттыкка ырастады.
7:00 утра мне написал Акрал Азимов.
Эртең менен саат 7:00 Акрал Азимов мага өзү телефондон SMS жазып, аны полиция кармап Москва шаарынын Кунцево райондук ички иштер бөлүмүнө алып келишкенин билдирди. Эмнеге байланыштуу кармалганын ал тактаган жок, бирок менин оюмча Азимовдун кармалышы анын жарандыгына тиешеси жок. Менимче ФСБнын кызматкерлери профилактикалык баарлашуу үчүн кармаган болуш керек. Азырынча Азимовго адвокат жөнөтүлө элек.
Азаттык радиосу Орусиянын ички иштер министрлигинин Москва шаардык башкармалыгына кайрылган учурда алар бул маалыматты ырастап, бирок түшүндүрмө берген жок. Ал эми Акрал Азимовдун уулу Кыргызстанда жашаган Билол Азимов атасынын кармалышын агаларына байланыштуу кылмыш иши менен байланыштырууда. Анын билдиришинче, буга чейин атасы уулдары Аброр менен Акрам Азимовду ФСБ кызматы мыйзамсыз камак алганы тууралуу айтып жүргөн.
Кармалгандан кийин эле атам WhatsApp'тан билдирүү жөнөттүр. Ал учурда полиция эмнеге кармаганын айта элек экен. Андан бери байланыша албай жатам. Бирок менин оюмча атамды бир туугандарым Аброр жана Акрамдын ишине байланыштуу эле кармаштыго. Анткени атам маалымат каражаттарына катар-катар маек берип, акелеримди ФСБ жок жерден күнөөлөп, жазалган ишти мойнуна коюп жаткандыгын айтып жаткан. ФСБнын кызматкерлери аларды сабаганын да айтып коркпой чыгып жаткан эле. Ошон үчүн алар атамдын оозун басууга абака киргизип койду окшойт.
Маалым болгондой, быйыл 3-апрелде Санкт-Петербургдун метросунда болгон жардыруудан 15 киши мерт болуп, жарадарлардын саны 50 жеткен. Бирда террордук уюм бул калаба үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна алган эмес. Кийинчерээк Орусиянын ФСБ кызматы терактты Кыргызстанда туулган Орусиянын жараны 22 жаштагы жанкечти Акбаржон Жалилов уюштурганы тергөөдө аныкталган деп кабарлаган. Ал эми аны уюштурууга катышы бар киши катары Акбор жана Аброр Азимовдор камакка алынган. Кыргызстанда туулуп, кийин Орусиянын жарандыгын алышкан бул аганилер өздөрүнө коюлган айыптарды четке кагып келатышат. Июль айында болсо камакка алынган эки бир тууган Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын жашыруун абагында кыйноого кабылганын билдирип чыккан. Бул маалыматты алардын атасы Ахрал Азимов да ырастап, азаттыкка буга чейин мындайча маек берген эле.
Моего сына Азимова Аброра украли.
Менин балам Аброр Азимовду чүмбөтчөн адамдар ФСБнын кызматкерлери уурдап кеткен. Аны 2 жума башына кап кийгизип алып, бир түрмөдө кыйнашкан. Кылбаган нерселерди мойнуна алууга мажбурлашкан. Андай кыйноолордон кийин ким болбосо дагы макул болот баарына. Ага козголгон кылмыш ишти жок жерден тагышкан. Жактоочу кийин гана берилген. Андан кийин экинчи балама дагы ошондой зомбулук көрсөтүлгөн.
Всякий признается во всём, которому он вообще не совершал.
Агайни Азимовтордун адвокаттары алар ФСБнын жашыруун абагында кыйноого кабылганын текшерүүнү Орусиянын башкы прокуратурасынан талап кылып кат жөнөткөн. Жактоочу Ольга Динзенин билдирүүсү боюнча учурда Аброр менен Акрам Азимовдор Лефертово деп аталган тергөө изоляторунда камакта жатат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда улан Алымкулуулу программабызды улантабыз. Эми эл аралык турмуштагы окуялардан Орусия президенти Владимир Путин бүгүнкү жылдык пресс конференцияда алдагы президенттик шайлоого өзүн өзү көргөзүү жолу менен катышаарын жарыялады. Ал ошондой эле суроо жооптор учурунда орус оппозициясын өлкөдөгү туруктулукту бузгусу келет деп дагы айыптады. Путиндин бүгүнкү пресс конференциясы тууралуу азыр толугураак кесиптешим студияда чогултурган кесиптешим Кубат Касымбек айтып бермекчи. Кубат анда, бул жолку маалымат жыйында мына Орусиядагы келки жылдагы президенттик шайлоого байланыштуу суроолор көп болуп окшойт, э?
Ооба, айтканыңыздай эле улан, Владимир Путин ушу 13-чү жолу, быйыл 13-чү жолу өтүп жаткан жылдык маалымат жыйынында алгачкы бөлүгү дээрлик президенттик шайлоого байланыштуу болду. Мисалы алардын арасында кийинки президенттик мөөнөткө эмне үчүн баратасыз, эмне себептен оппозиция салмактуу талапкерлерди көрсөтө албай жатат, сизге мындай шайлоого катышуу кызыксыз эмеспи, шайлоодо кайсы тарапка таандык болосуз деген суроолор берилди. Орус лидери өзүңүз айтып өткөндөй бул шайлоого бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясынын атынан эмес өзүн өзү көрсөткөн талапкер катар катышаарын жарсалды. Ал дагы 6 жылга президент болуу ниетин элдин турмушун жакшыртуу максаты менен түшүндүрдү. Президентке талапкер болорун айткан журналист, саясий активист, оппозициялык көз караштарды карманган Ксения Собчак да бул маалымат жыйынына катышты. Ал Орусияда талапкерлерге бирдей шарт түзүлбөгөнүн сынга алып, өзүн дагы жана активист Алексей Навальныйды мисал келтирди. Анын суроосун угуп алып, андан кийин ага Путин кандай жооп бергенин угабыз.
Есть кандидат Алексей Навальный, который уже год ведет предвыборную кампанию. Против него...
Бир жылдан бери үгүт жүргүзүп жаткан талапкер Алексей Навальный бар. Ага чындыкка коошпогон кылмыш иши ачылган. Иш жасалмай экенин Навальный Европа сотунда далилдеген. Бул соттун өкүмү Орусияда таанылат. Буга карабай ага шайлоого катышууга уруксат берилбей жатат. Мен талапкерлигимди жарыялагандан кийин да өлкө боюнча залдарды ижарага алуу кыйын болуп калды. Коммерциялык негизде да макул болбой жатышат. Мунун баары коркууга байланыштуу. Эл оппозицияда жүрүү, киши колдуу болуу же түрмөгө түшүү менен аякташы мүмкүн экенин түшүнөт. Бийлик эмне үчүн чынчыл атаандаштыктан коркот?
Путин Собчактын өзүнүн бул шайлоодо позитивдүү программасы жок экенин айтты. Ал Собчак баардыгына каршы деген гана урам менен шайлоого баратканын бир аз сынга алып сүйлөдү. Ал эми Алексей Навальный да болсо Грузиянын экс президенти, Украинанын Одесса облусунун мурдагы губернатору Михаил Саакашвилиге салыштырды.
Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких, Саакашвили?
Кечиресиздер, силер Саакашвилиди ондогон адам аянтарыбызда чуркап жүрүшүн каалайсыңарбы? Сиз атаган адамдар Саакашвилилер. Болгону алар Орусияда чыгарылган. Бир майдандан экинчи майданды баштан өткөрүшүбүздү төңкөрүш аракети болушун каалайсызбы? Биз булардын баарынан өткөнбүз. Мен Орусиянын жарандарынын басымдуу бөлүгү муну каалабай турганын бир күндө көрөм деп жооп берди Путин. Ал эми Алексей Навальный болсо Путиндин бул айтканына Твиттер аркылуу жооп кайтарды. Ал өзүн шайлоого катыштыруу аракети саясий чечим болгонун Путин бүгүн биринчи жолу моюнга алды деп жазды Улан.
Кубатына акш Орусия алакасы тууралуу суроолор болду, бирок Путиндин жоопторушу мурдадан канчалык айрылдыбы бир?
Орус лидери Владимир Путин бул жылдык маалымат жыйынында Кремль АКШнын былтыркы шайлоосунда кийлигишпегин дагы бир жолу эле кайталоо менен чектелди. Бирок учурда АКШда былтыркы шайлоонун өнүктүгүм маалында президент Дональд Трамптын штабы менен Москванын байланышы болгонбу деген иликтөө жүрүп жатпайбы? Ошолор боюнча пикирин билдирип, Путин Кошмо Штаттардагы оппозиция Трампты президент кылып шайлаган адамдар сыйлабай жатат деп Кошмо Штаттардагы оппозицияны дагы сындап өттү.
Все это придумано людьми, которые находятся в оппозиции.
Мунун баары Трампка каршы чыккан адамдар тарабынан анын ишинин мыйзамдуулугуна шек келтирүү үчүн ойлонуп табылган. Ачык айтайын, мен үчүн бул таң калыштуу. Аны кылган адамдар өз кадамы менен өлкөнүн ички саясий абалына зыян келтирип жатканын билбегендей туюлат деп билдирди Путин. Ал АКШда Трампка Орусия менен алаканы жакшыртууга мүмкүнчүлүк берилбей жатканын да кошумчалады.
Путиндин айткандарына ушул кандай реакциялар бар?
Реакциялар интернет тармагында көп эле болуп жатат. Айта кетсек, Путинге АКШдан башка Украина, Сирия, Түндүк Корея, Ауганстан сыяктуу геополитикалык суроолор да берилди. Путин орус күчтөрү Донбасста жок деп кайтылады. Муну украин саясатчылары дагы, журналисттерди дагы бир топ сынга алып жазып жатышат, жалган сөз катары мүнөздөп жатышат. Экономист Сергей Алексашенко Путин бул жолу кескин билдирүүлөрдү айтуудан карманганын айтты. Мунун себебин эксперт алдыда келе жаткан президенттик шайлоо менен түшүндүрдү. Путин бул шайлоонун алдында өтө кескин билдирүүлөрдү айтпай эле коеюн деп чечкен сыяктуу деген пикирин билдирди. Айтмакчы, бул Путиндин 13-жү жолку маалымат жыйыны болду.
Рахмат анда сизге. Студияда кесиптешим Кубат Касымбеков болуп орус президенти Владимир Путиндин бүгүнкү жылдык маалымат жыйынында козголгон айрым маселелерге токтолду. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан. Аскер прокуратурасы Ооган согушунун ардагери катары жасалма документ жасап, пенсия алган жана жеңилдиктерден пайдаланган чуулгандуу фактылар боюнча кылмыш ишин козгоду. Ага чейин мекемеаралык комиссия Ооган согушуна катышканы күмөн туудурган куралдуу күчтөрдүн 160 офицерин таап чыккан экен. Иликтөөнүн жыйынтыгы боюнчалардын арасынан 53 адамдын Ооган согушуна бармагандыгы аныкталды. Анын ичинде куралдуу күчтөрдүн аскер жетекчилигинде иштеп жүрүп пенсияга чыккан полковниктер жана генералдар дагы бар экен. Бул жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Өкмөттүн астында түзүлгөн мекемелер аралык комиссия Ооган согушуна жана ошол сыяктуу башка согуштук аракеттерге катышканы үчүн чоң пенсия алып, мамлекеттик жеңилдиктерден пайдаланган, эс алуудагы жана учурда иштеп жаткан аскер кызматкерлери боюнча атайын иликтөө жүргүзгөн. Анда коргоо министрлигинде, чек ара аскерлигинде, жазаларды өтөө мамлекеттик кызматында жана ички иштер органдарында иштеп жүрүп, Ооган согушунун ардагери катары пенсияга чыккан 160 офицердин документтери шек жараткан. Анын ичинен 53 офицердин эч кайсы куралдуу конфликттерге катышпаганы аныкталган. Аскер прокурору Нуркамал Набиев тергөөнүн алкагында комиссия таап чыккан фактылар боюнча учурда кошумча иликтөө иштери жүргүзүлүп жатканын билдирди.
Мен организмин деп баягы акча алып аткан эмелердин баардыгына поспечно текшерип эме кылып материалдарды бизге берди, биз иш козгоп азыр тергөө иштери жүрүп атат бул боюнча. Мен азыр айта албайм анын баардыгы ошондой деп. Себеби башка мамлекеттин архиви экен, архивтерде документтер жоголуп кетет экен, анан ал жакта архивде жок экен документ десе эле анан келип туруп биз биякта сен служба кылып атсың деп сразу эле күнөлөгөнгө эртерээк да, себеби биякта сослуживецтерин табыш керек, командирлерин табыш керек.
Мекемелер аралык комиссиянын корутундусунда Ооган согушунун же башка бир согуштук аракеттердин катышуучусу катары жасалма документтерди тууралап пенсияга чыкты деп шектелгендердин арасында буга чейин аскер жетекчилигинде жүргөн генералдар менен полковниктердин ысымдары да жазылган. Коргоо министрлигинин башкы штабынын мурдагы башчысы генерал-майор Нуридин Чомоевга Йемендеги согушка катышкан үчүн пенсиясына кошумча акча чегерилип, андан башка ал атайын жөлөк пулда алып келген. Бирок текшерүүнүн жүрүшүндө Нуридин Чомоев Йемендеги тынчтык мезгилде тагыраагы 1986-89 жылдары кызматтык сапарда гана болгону аныкталган. Расмий маалыматтар боюнча мына ошол мезгилде Йеменде согуш болгон эмес. Йемендеги согуштук аракеттер 1962, 63, 67 жана 69 жылдарга туура келет. Кыргыз армиясынын эс алуудагы генерал-майору Нуридин Чомоев өзү бул жагдай тууралуу ачык комментарий берүүнү туура көрбөдү.
Мен эми телефон менен баарын айта албайм да. Мен жана эми болду, эгер эмесе башка жерден сүйлөшүп телефон менен айта албайм да, мен баарын объяснить албайм да. У меня в личном деле написано, что я там был 3 года. Вот там возьмите, пожалуйста.
Ошондой эле комиссиянын корутундусуна ылайык жогорку офицердик курамдагылардын ичинен генерал-майор Рысбек Мирзаматовдун ысымы дагы жарыяланды. Рысбек Мирзаматов 1983-85 жылдары Түркмөнстандын Йолатан шаарында кызмат өтөгөн. Бирок анын өмүр баянында ал 1984-85 жылдары Ооганстанда кызмат кылганы көрсөтүлгөн. Бирок бул жагдайды иликтеген комиссия аны Ооганстанда эч качан кызмат өтөгөн эмес деп тапты. Антке менен Ташкент шаарынын тургуну отставкадагы полковник Мухиддин Кадыров Түркмөнстандагы аскердик бөлүктө Рысбек Мирзаматов менен бирге кызмат өтөгөнүн жана алар атайын тапшырмаларды аткаруу үчүн мына ошол кезде Ооганстанга тез-тез барып турушканы боюнча түшүнүк кат жазып берген. Чек ара кызматынын эс алуудагы генерал-майору Рысбек Мирзаматов комиссиянын корутундусуна макул эмес экенин айтып, бул маселе боюнча соттошууга чейин бара турганын билдирди.
Мен бүгүнкү күндө Бишкекте эмес болчумун, кийинки аптадан барамын. Анан болгондой баарын мен айтып беремин. Себеби дегенде мендин афган согушуна катышуу деген кайсыл негизде келип чыкканы, бул комиссия караганы, комиссиянын чечимдери бар экенине баары менде такталуу кагаздар бар. Ошол кагаздар менен кошуп туруп баарын айтып берем кийинки аптадан.
Мекемелер аралык комиссиянын корутундусунда жасалма документ боюнча жалган ардагерлердин эң эле көбү ички иштер органдарынан табылган. Жалпысынан мына ошондой шек менен милициядан 95 ооган ардагери аныкталган. Текшерүүнүн жүрүшүндө алардын арасында жаш курагы боюнча Ооган согушуна барууга мүмкүнчүлүгү болбогондор да бар. Алардын бири 44 жаштагы милиция кызматкери Марат Аманкулов. Советтик аскерлер Оогандан чыгарылган учурда тагыраагы 1989 жылы болгону 15 жашта болсо, учурда 40 жаштагы милициянын старшинасы Дамир Сарыбаев ал учурда болгону 12 гана жашта болгон. Мурдагы аскер прокурору Кубатбек Кожоналиев бул жагдай бир чети күлкү келтире турган болсо, экинчи жактан Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн беделине чоң көлөкө түшүрө турганын төмөндөгүчө белгиледи.
Ошолордун арасында жашы жетпей эме айтып атпайбы, 14 жашта афганистер жыл атышпайбы? Уятта чынын айтканда. Бул жерде бир гана нерсе, азыркы башкы штабтын орун басарынын атасы жүрөт, ошо баласына бир аз көз сыйпагандай болуп калды. Чомоев Нурдин атасы, Чомоев Нурлан баласы. Эгерде чын эмес болсо, ошо Нурдин Абдымажитович сотко берсе болот, аны аброюн коргош керек да. Чомоев Нурлан баласы атасынын аброюн коргош керек, жоңалтырбаш керек да.
Бирок ошол эле кезде бул маселени иликтеген комиссиянын корутундусундагы 160 адамдын арасынан интернет сайттарында эмнегедир айрым генералдардын гана ысымдары аталып, башкаларыныкы байкалбай калган жагдай суроо жаратты. Мекемелер аралык комиссиянын мүчөсү, Ооган согушунун ардагери генерал-полковник Абдыгул Чотпаев бул жагдай тууралуу мындай дейт.
Бир полковник анан дагы бир генералды таптык, но алар уже кайтып кеткен. Эми аларды, өлгөн кишилерди биз жазган жокпуз. Сиз айткан бирөө тиги ош военком болуп жүргөндө өзү өзүнө жазыптыр удостоверение. Подольскидан жообун алганбыз, ошо кызмат кылып аткан часть Афганистанга катышкан эле. Тиги экинчи генерал болсо тиги Йеменде болуптур, но ошо болгон жылдарда аякта согуш болгон эле. А дагы өз убагында өзүнүн кызматынан удостоверение жаздырып алыптыр.
Аскер прокуратурасы мекемелер аралык комиссиянын архивтик материалдардын негизинде топтогон иликтөө документтеринин баары изилденип, ага укуктук баа бериле турганын жарыялады. Аскер кызматкерлеринин арасындагы мындай кыңыр иштерди иликтөө боюнча мекемелер аралык комиссия былтыр мына ушул маалда ошол кездеги премьер министр, учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун демилгеси менен түзүлгөн болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. ЛТР телеканалынын кечки
эфиринде. Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулов уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргыз президенттеринин коңшу Өзбекстанга катарма-катары сапарлары бүгүн Сооронбай Жээнбековдун Ташкентке расмий сапары жыйынтыкталды. Аны Турлай Ысык-Көлдөгү 4 пансионат кошуна өлкөгө кайра эмне үчүн берилди? Чек аралар тактоодогу макулдашуулар эмнеге негизделди? Камбар ата кесиптеринин курулушуна Өзбекстандын катышуусу Кыргызстандын улуттук жана коопсуздук сыктарына шайкеш келеби? Ушул жана башка маселелер бүгүн Азаттыктын кезектеги арай көз чарай талкуусунда сөз болмокчу. Түзөөдөгү талкууну урматтуу кагарман бир саамдан кийин уга аласыз. Кушуак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу азыр деген акыркы жаңылыктар алар менен Али Токтокунов тааныштырат. Али.
Орусия президенти Владимир Путин оппозициячы Алексей Навальныйды орусиялык Саакашвили деп атады. Бул анын эмне үчүн Навальный жана башка сынчыл саясатчылар келаткан шайлоого катыштырылбайт деген Ксения Собчактын суроосуна жооп болду.
По поводу персонажей, которых вы упомянули.
Сиз айтып өткөн персонаж боюнча эмне? Биздин аянттарда ондогон Саакашвилилер чуркап жүргөнүн каалайсызбы? Сиз айткандар ошол эле Саакашвилилер, болгону орусиялык.
Вот тех, кого вы назвали, это Саакашвили.
Деген Путин атайлап Навальныйдын атын атаган жок. Ал ошондой эле бир майдандан экинчисине чейин бушайман түшүп отурушубузду, бизде мамлекеттик төңкөрүш аракети болушун каалайсызбы деп журналист Собчактын өзүнө суроолу тигилди. Путин 2014-жылы бийлик төңкөрүшүн алып келген Украинадагы майдан окуяларын эске алууда, учурда да Киевде теги грузин саясатчы Михаил Саакашвили баштаган нааразылар президенттин отставкасын талап кылышууда. Ал эми Алексей Навальный БШК катталбайт дегенине карабай шайлоого катышуу ниетин билдирип, бир жылдан ашуун убакыттан бери үгүт жүргүзүп келет. Путин дагы, Собчак дагы 2018-жылдын мартындагы шайлоого бараарын билдиришкен. Бүгүн президент жыл жыйынтыктоочу маалымат жыйынын өткөрдү. Кошмо Штаттардын улуттар уюмундагы элчиси Никки Хейли Иран эларалык милдеттенмелерин бузуп жатканы боюнча төгүнгө чыгарылгыс далилдерди 14-декабрда басма сөз жыйында жарыялай турган болууда. АКШ миссиясы элчи Ирандын жакынкы чыгышта жана дүйнөнүн башка жерлеринде дестабилдештирүү ишмердигинин уланып жатканына байланышкан маселелерди көтөрөт деп кабарлоодо. Буга чейин АКШ менен Сауд Аравиясы Иранды Йемендеги шиит тайпасы Хусит козголоңчуларын курал, анын ичинде ракета менен жабдууда деп айыпташкан. Муну Иран четке кагып келет. Хуситтер Саудия борбору Эр-Риядты карай 4-ноябрда баллистикалык ракета атышкан, ага чейин 22 июлда дагы Йемендин баллистикалык ракета Саудиянын башка шаарын карай атылган. Буга чейин Вашингтон Тегеранды баллистикалык ракеталарын сыноо менен 2015-жылы түзүлгөн өзөктүк келишимдин маңызын бузууда деп дагы күнөөлөгөн. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети тажик бийлигин журналист жана КВНчи Хайрулла Мирсаидовду абактан бошотуп, ага коюлган айыптарды алып салууга чакырды. Эркин медиа же сынчыл көз караш дээрлик угулбаган жерлерде Мирсаидов сыяктуу журналисттер жалган жалаа менен камалгандын ордуна маанилүү иш үчүн баркталышы керек деп айтылат. 13-декабрда уюмдун аткаруучу директору Роберт Махони тараткан билдирүүдө. 39 жаштагы Мирсаидов президентке, баш прокурорго жана Согдинин губернаторуна Худжанд шаарындагы атка минерлердин жемкорлугун тыюуну өтүнүп, ачык кат жазгандан бир нече жумадан кийин 8-декабрда кармалды. Ага мамлекет каржысын ыксыз сарптоо, жалган документ жасоо, милицияга жалган маалымат берүү жана диний уулдаралык кастыкты козутуу боюнча айыптар тагылууда. Мирсаидов бул айыптарды четке кагып жатат. Журналист КВН командасынын Москвага барып келишин каржылоого убада берген жергиликтүү бийлик өкүлдөрү андан $1000 пара талап кылышканын баса көрсөткөндөн кийин кармалган. Бишкекте өлкөдөгү саясий абалды, адам укуктарын, саясий эркиндиктерди талкуулаган жарандык форум өттү. Анын катышуучулары саясий куугунтуктарды жүзөгө ашырууда дешип, УКМК төрагасы Абдил Сегизбаев, баш прокурордун Индира Жолдубаеваны кызматтан алууну талап кылышты. Мындан тышкары бийликти сот системасынын көз каранздыгына тийбөөгө да чакырышты.
Көп нерсени үмүттөнгөн жокмун президенттен. Жок дегенде баягы сотторду жайына коюп, сотторго буйрутма бербей турушса деле
соттор өздөрү адилеттүү чечсин деген бир шарт түзүп беришсе деле жакшы болот эле деген үмүт бар да,
деди активист жана юрист Клара Сооронкулова. Саясий тутумдарды коргоо комитети жана сөз эркиндигин коргоо комитети уюмдары мына ушул жыйынды уюштурушкан. Соңку жылы атамекенчи депутаттар Текебаев, Салянова, Шыкмаматов, Кыргызстан фракциясынан Исаев, Республикадан Бабановго кылмыш иши козголду жана айрымдары соттолду. Мындан тышкары Чотонов, Талгарбеков, Колубаев, Кадыров, Асанов, Сарыгулов баштаган саясатчылар камакта, алар жалпысы 30 чамалаганы баса белгиленди. Соттолгон жана айыпталып жаткан саясатчылардын баардыгы кылмыш иштерди саясий куугунтук деп баалашат. Ал эми күч түзүмдөрү ар бир ишке далил жетиштүү экенин белгилеп келет. Бүгүнкү билдирүү талаптарга бийлик азырынча комментарий бере элек. Улуттар уюмунун өкүлү Стефан Демистура Орусиядан Сирия өкмөтүн оппозиция менен мунасага жетүүгө көндүрүүнү суранып, болбосо бул өлкө өз ара бөлүнүп кетиши ыктымал экенин эскертти. Улуттар уюмунун Сирия боюнча чабарманы Орус президенти Владимир Путинге кайрылып, мындай деди: сиз аймакта аскердик жактан жеңишке жетиштим деп ойлосоңуз болот, бирок сиз тынчтыкка да жетишиңиз керек. Ал үчүн өкмөттү улуттар уюму аркылуу жаңы конституция кабыл алып, жаңы шайлоо өткөрүүгө көндүрүп, ээрдик жасашыңыз керек, деди Демистура. 11 декабрда Орусиянын президенти Владимир Путин Сирияга барып, бул өлкөдө орус аскерлеринин жардамы менен ислам мамлекети ордоо жеңилгенин айткан. 7 жылга созулган жарандык согуштан Сириядан 340 000 адам өлүп, 11 000 000 жакыны үй жайын таштай качышты. Чатакты жөнгө салуу боюнча Астанада жана Улуттар уюмунун көмөгү менен Женевада өтүп жаткан сүйлөшүүлөрдөн азырынча натыйжа чыгып, тараптар элдеш элек. Оппозиция президент Башар Асаддын кызматтан кетишин талап кылууда. Жакында эле жеңишке жетишкенин жарыялаган Асад болсо кетпесин билдирип жатат. Ушул тапта анын өкмөтү өлкөнүн 55% гана көзөмөлдөп турары айтылып жүрөт.
Программабызды улантабыз. Бүгүн Сооронбай Жээнбековдун Ташкенге расмий сапары жыйынтыкталды. Аны турлай, Ысык Көлдөгү 4 пансионат эмне үчүн кошуна өлкөгө кайра берилди? Чек аралар тактоодогу макулдашуулар эмнеге негизделди? Камбарата кесттердин курулушуна Өзбекстандын катышуусу Кыргызстандын улуттук кызчылыгына, коопсуздук кызчылыгына канчалык шайкеш келет? Ушул жана башка суроолор бүгүн Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна коюлууда. Талкуу азыр түзөөдө Бишкектеги студиядан кесиптешим Бакыт Орунбеков алып бармакчы. Бакыт мырза, сөз сизде.
Рахмат улан, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Данияр Сыдыков жана саясий илимдеринин кандидаты дипломат Орозбек Молдалиев катышмакчы. Биздин талкуубузга элчи мырза Данияр Ташкенттен телефон аркылуу кошулуп атат. Данияр мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Рахмат байланышка чыкканыңызга, биз менен талкуубуздун аягына чейин болуп бериңиз. Урматтуу эксперттер, мен экөөңүздөргө биринчи суроомду бергим келип атат. Кыргызстандын жаңы президенти Сооронбай Жээнбековдун чет өлкөгө биринчи расмий сапары эмне үчүн Өзбекстанда болду? Анын бир саясий же бир тарыхый же бир моралдык же бир башка бир себептери барбы? Орозбек агай, сөздү сизден баштасак.
Биринчи визит негизи биздин президенттер дайыма Россиядан башташ эле. Анан өткөндө Минскидеги саммитке баратканда Россияга биринчи визит болду деп жарыялап жиберди маалымат кызматтары. Бирок азыр Өзбекстанга баратканда Өзбекстанга биринчи официалдуу визит менен баратат деп кайта дагы биринчи деп калды.
Орусияга жумушчу сапар деп айтылды да?
Бул жумушчу сапарды албетте Россиядан баштайт да деген мындай эмелер дагы болду. Эми кеп ошо макул ошо Өзбекстанга биринчи эмне үчүн баштады деген деле бул орчундуу суроо. Демек приоритет тышкы саясаттыкы Өзбекстан болобу деген суроо азыр ошол күн тартибине чыгып атат да, ошого байланыштуу. Негизи тышкы саясат ошондой болот. Биринчи ошол стратегиялык өнөктөштөрдүн тышкы саясатта приоритет боло турган мамлекеттен башталат да визит. Бул өзүнчө бир жазылбаган эреже бар ошондой. Анан эми бул жерде биринчи келип кетиңиз деп Казакстандын президенти да чакырган. Анан мурдагы келишимдерди уланталы деп Өзбекстан менен дагы бир топ динамика тышкы саясаттыкы жакшы өнөктө кетип атат, азыркы нукта жакшы кетип атат. Ошон үчүн ошол темпти ошону уланталы деген болсо керек. Экинчиден биздин азыр Казакстанда элчиликтин эмеси коюла элек.
Дайындал элек.
Дайындал элек. Анан ал бул визиттер даярдалыш керек. Визит жөнүндө барып келген эмес, кол кое турган келишимдер жөнүндө башкармасылар макулдашылышы керек да. Ошон үчүн алар даяр болбой калды окшойт. А Өзбекстан боюнча чечиле турган сурошчу маселелер көп чынын айтканда. Мына чек ара маселелери, анан жанагы Ош, Кашкар, Анжан жолу боюнча анан темир жолду курабыз деген чоң-чоң бир стратегиялык маселелер көтөрүлүп атат. Анан Камбар ата кесин биз акционер болобуз, чогуу курал дегендер.
Ал жөнүндө дагы сөзүбүздү улантабыз. Данияр мырза, президент Жээнбековдун бул расмий иш сапары менен Кыргызстан борбордук Азиядагы мамлекеттердин арасында Өзбекстанды өзгөчө бир приоритеттүү орунга коерун билдирди десек болобу?
Дагы бир жолу саламатсыздарбы. Ушул мүмкүнчүлүктү бизге бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Мен башкы Орозбек мырза айтылган сөздөргө дагы кошулам. Чын эле жарыяланган сөзсүз эң негизги приоритетибиз Кыргызстанга бул Россия Федерациясы болчу. Ошон үчүн биринчи иш сапары биздин жаңы президентибиз Россия Федерациясына болгон. Экинчи чет мамлекеттик сапары, бирок биринчи расмий иш сапары Өзбек Республикасына болгон да. Ошон үчүн бул өзү биздин жаңы президенти Сооронбай Шарипович өзүнүн башкы сөзүндө эле инаугурация болуп атканда ошону жарыялаган. Приоритеттик тармактарды тышкы саясатта кандай болот, ошолордун арасында биринчи расмий Россия деп туруп белгиленген, кийин Орто Азия мамлекеттер деп белгиленген. Ошон үчүн сөзсүз бүгүнкү эки мамлекеттин ортосундагы динамика жакшы болуп атканына да толук кошуламын. Бул чын эле акыркы 10 жылдан бери ушул акыркы 1 жылдын ичиндеги жасаган иши 10 жылда жасаган иштерге барабар деп эсептеп айтсам жаңылышпаймын. Ошон үчүн ушул динамиканы сөзсүз дагы кармаш керек. Сүйлөшүүлөр чын эле көп маселелер толуп калган, көйгөйлүү маселелер толуп калган. Буларды дагы чечкенге аракет кылышып атышат. Ошон үчүн Өзбек Республикасына биринчи болуп туруп Шавкат Мироманович Сооронбай Шариповичти чакырган. Ошон үчүн бул визит Өзбек Республикасына болгон да.
Данияр мырза, мына бүгүнкү президент Жээнбековдун Ташкентке жасаган расмий сапардын жыйынтыгында жетишилген кайсы бир макулдашууларды сиз бир өзгөчө бир белгилейт элеңиз?
Билесиздерби, президенттердин алдында кече сүйлөшүүлөр бүткөндөн кийин 8 эки тараптуу документтерге кол коюлган эле да. Алар баардыгы өзүнүн тармактарына өтө маанилүү, өтө негизги документтер деп эсептейм. Эң башкысы сөзсүз эми биргелешкен билдирүүсү. Ошол документтерде эң мындай болгон эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн негизги тармактарда кайсы жактардан биздики приоритеттүү жактардан деп белгилеген, ошол жактардан кандай дагы иштейбиз, кайсы тармакка көбүрөөк приоритеттүү көңүл бурабыз деп туруп жазылган эле да. Жаңылык биздин эки мамлекеттин ортосунда бул финансалык кызматташтык жөнүндө макулдашуу. Бул деген эки тараптуу эки мамлекетке бизнес иштеген иш чараларга шарт түзүп берүү, кредиттерди берүүгө ошол жактардан мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Анан мындай жакшы бир документ болот. Бул 2018 жана 2021 жылдарга экономикалык, илимий техникалык жана гуманитардык кызматташтык жөнүндө программага кол коюлган. Жакшы дагы мындай эки тараптуу сүйлөшүүлөр өз убагында экс президентибиз Алмазбек Шаршеновичтин жана Шавкат Мирамоновичтин саясий волясы менен жалаң баардыгы жолдор ачылбады беле, посттор ачылып, эки тараптуу мамилелер дагы жакшы болуп, соода экономикалык жагынан дагы көп жылдан бери иштетилбеген жактар иштей баштагандан кийин ошон үчүн сөзсүз мындай таможня бажы жактан дагы бир жеңилдиктер болсун деп туруп анан жеңилдеттирген бажы коридор ачылсын деген ошондой бир келишимге кол коюлган.
Далер мырза, сөзүңүзгө
дагы бир жаңылык, бул эки академия, илимдер академиясынын ортосундагы бир жакшы бир документке дагы кол коюлган. Бул көп жылдан бери болгон нерсени эми илимий жактан дагы бир кызматташтык күчөсүн деген бир ниеттер менен коюлган.
Алар мырза, ооба. Рахмат, дагы сизге суроолорум болот. Сиз байланышта болуп турбуз, Орозбек агай. Мына эки өлкө ортосундагы мамилелерге келгенде Ысык Көлдөгү 4 пансионат боюнча өкмөттүн мурдагы токтому жокко чыгарылып, кайра берилгендигинин себеби ар кандай айтылып атат. Сиздин оюңузда бул пансионаттардын берилиши Өзбекстандын эл аралык арбитраждык сотко берилишинен утулуп калуу коркунучунан бир кооптонуубу же дагы бир башка себептери болдубу?
Эл аралык арбитраждык соттон утула турган.
Азыр Орозбек агай айткын угалы, анан сиздин угалы.
Маселе эми бул 2006 жылы бул чечим кабыл алынганда албетте бул юридикалык экспертизадан өткөн болуш керек. Биз өзүбүз менчиктештирип алабыз 4 пансионат деген. Экинчиден Советтер Союзу тарап аткан кезде кол коюлган келишим бар. Ошо мамлекеттин аймагындагы менчик, ошол мамлекеттин менчигине өтөт деген келишим дагы бар. Анан ар кандай себептер менен анан саясий эрк жок болуп алынбай жүргөн, мына биз чечкиндүүлүк кылдык деп мурунку премьер министр Темир Сариев, мурунку президент Атамбаевдер ошону абдан жакшы акция катары коомчулукка жарыялашкан. Анан быйыл өткөн мурунку президент барып акыркы жолу ошо октябрда барганда ушул 4 пансионатты кайта беребиз деп кол коюп келгендиги азыр белгилүү болуп атат. Негизи бул биздин президенттерибиздин ушундай ыкмалары колдонуп эле жүрөт. Акаевдин убагында да болгон, Бакиевдин убагында дагы болгон, азыркы Атамбаевдин убагында дагы мына 4 пансионатка мурун кол коюп кой деп азыр белгилүү болуп атат да. Бул бир аз ойлонулбаган чечим болгондугу көрүнүп турат. Коомчулук да буга даяр эмес болчу. Экинчиден мына биз пансионаттардын турган жери биздики, а пансионаттар Өзбекстанга берилет деген жери, ал Өзбекстанга ал жер берилгенде ал анклав болуп калат да. Элчиликтин территориясы вообще берилбей турган маселе.
Жок, арендага берилет.
Ал арендага бериле турган бул башка маселе. Арендага пансионатты дагы берели деген келишим түзгөндө ошондо бизги туура болмок. Ал жанагы биз 5 жылдыздуу гостиница курат, башка деген бул бир келечекте болбой койсо деле боло турган маселе. Табличканы алып барып жабыштырып койсо болот, бич звездный гостиница курдук деп. Чийки маселе болуп калды да бул эми.
Далер мырза, сиздин пикириңиз тугалы.
Рахмат. Биринчиден 4 пансионат жөнүндө келишимге кол коюлду деген маалымат бир аз эртерээк айтылып атат. Себеп бул келишим жөнүндө эки тараптуу сүйлөшүүлөр улантууда. Мындай келишимге кол коюла элек. Бирок ушундай ниеттер бар болуп атат. Эки тараптуу сүйлөшүү жүргүзүлүп атат улантууда. Сөзсүз бул маселе бүт тараптардан каралуу. Мен билишим боюнча, жер боюнча сөз бул мамлекеттин, кыргыз мамлекеттин жери. Андай эгерде берилсе бул сөзсүз ижарага бериле турган жер болот. Өзү имараттары бул өткөрүлүп бере турган бир сөз келишимге кире турган да. Бул сөзсүз эң негизги жакшы ниет эки мамлекеттин ортосунда бүгүнкү динамиканы кармап дагы жогорку деңгээлге көтөрүү деген ниеттердин негизинде жасалып атат. Анан туристтик тармактан дагы бир жакшы шарттар түзүлөт деген ниетте иш чаралар көрүп атабыз.
Данияр мырза, сизге дагы бир суроодо. Могу Ташкентте эки президентибиз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун тезинен ишке киргизүү боюнча бир пикирге келишти деп айтылууда. Сиз айтсаңыз, бул макулдашуу бир пикирге келүү дегенде негизги концепциясы боюнча пикирге келиштиби же багыттар боюнча, маршруттар боюнча же бюджет каржылоо боюнча да бир мунасабат табыштыбы?
Рахмат. Бул аябай жакшы суроо. Бул чын эле стратегикалык долбоор болуп атат регионго. Эки мамлекеттин ортосундагы бул аябай жакшы дагы бир долбоор бар. Сүйлөшүүлөр сөзсүз болду бул жөнүндө. Анан эки тарап бир ойго келишкен. Бул эки мамлекетке керектүү деп стратегиялык долбоор деп. Бул жөнүндө 25-26 декабрда Ташкент шаарында 3 тараптуу эксперт топтун отурулушу болот деп сүйлөшүлдү. Кытай тараптан да келмей болушту. Ошондо маршрут жөнүндө дагы финансиялык каражат маселелери дагы сүйлөшүүлөр болот. Ушул жолку Өзбекстан тарап маршрут жөнүндө толук Кыргыз Республикасынын сунуштарын колдогон. Анан буну канчалык тез мөөнөттө ишке ашса ошол долбоор эки мамлекетке дагы регионго дагы аябай жакшы долбоор деп туруп айтылган.
Дагы биз менен байланышта болуп турмуз, суроолорубуз болот. Орозбек агай, Кыргызстандагы камбар ата гэстеринин курулушуна Өзбекстандын президенти акыркы убакта бир макулдугун билдирип келатат. Эгер Өзбекстан аталган гэстердин курулушуна үлүш алган акционер катары катышса, Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгына, келечектеги коопсуздугуна канчалык төпкөлөт деп ойлойсуз?
Башында камбар атанын курулушунун негизги идеясы ошондой болгон.
Союз мезгилинде
бул макул союз курмак проект союз багында эле бекитилген. Бирок кийин Өзбекстандын мурунку президенти каршы болуп келген. Себеби дегенде мунун бир аз Кыргызстан өзүнүн кызыкчылыгы үчүн бир карасан атайлык болсо пайдаланып кое турган жерлери бар, чынын айтыш керек. Бирок биздин мамлекет эч убакта андай ишкерге барбайт. Анан ошол шектен болгон үчүн ал макулдук бербей экспертизадан өткөрүш керек, эл аралык эксперттер карасын, рогун менен камбар атаны курганга болбойт деген пикирде келген. Бирок Кыргызстан менен Россия макулдашып камбар ата кесин кура турган болгондо, анан Россия тараптан финансовый каражат эмелер келбей калды дагы курулуш азыр аннулировать этилген. Азыр Казакстанда өз убагында кошулабыз деген бул проект. Өзбекстан азыр мына кошулабыз деп атат, бирок эми бул жерде кызыкчылык кандай болот? Чогулуп курганда эч зыян тартпайбыз. Бул чогулуп куруп, чогулуп пайдаланганга бирок кандай үлүштө болот доля, кеп ошондой болот, кимде болот пакет, чечүүчү пакет. Мисалы, чогулуп курганда региондун кызыкчылыгы үчүн негиз дегенде бул суу 80-90% баары Өзбекстанга кетип атпайбы?
Данияр мырза, мына эки өлкөнүн ортосундагы эң маанилүү маселе бул чек ара. Бул президенттердин сүйлөшүүлөрүнүн жүрүшүндө бул чек ара маселелери талкууландыбы? Эгерде талкууланса, кайсы бир макулдашууларга жетишилди деп ойлойсуз?
Албетте, эң жогорку деңгээлде эки тараптын сүйлөшүүлөрдө эки президент бул маселеге өтө маанилүү көңүл бурду. Процесс токтотулбайт деген ой пикирге келдик. Азыркы эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн процесси аябай жогорку деңгээлде динамика менен келатат. Ошо президент расмий сапарын визитин алдында Ташкент шаарында 8-12 декабрда делимитациялоо жана демаркациялоо иш топторунун отурушу болгон. Калган 15% ичиндеги 217 километрдеги 40 километрге жакын тегерегинде чек аранын макулдашууга эки тарап келген. Ушул активдүү процессти токтобой улантууга эки президент сүйлөшкөн. Канчалык тез мөөнөттү эки тараптын сүйлөшү бүтсө ошончалык эки тарапка дагы кызыкчылыкка жактайт.
Орозбек агай, ушу мына чек ара демекчи, мурда жетишилген 85% чек ара тилкеси кайсы негизде чечилди? Талаш болуп жүргөн жерлер кимге өттү, кимде калды деген суроо азыр коомчулукта дагы эле бир жоопсуз калып отурат да. Бул эмелер чечилген 85% эми үчүн коомчулукка жарыяланбайт деп, же жарыяланбаш керекпи, же болбосо анын өзүнүн бир кандайдыр бир мөөнөтү барбы?
Бул эки тарап келишимге кол койгондо протоколдо атайын белгилеп сүйлөшүп коюшу мүмкүн, коомчулукка жарыяланбасын деген киргизип койсо эки тараптын пикири менен, анда бул жарыяланбай калат. Эми бул жерде талаш тартыш жерлер бул 85% ичинде жок экендигин элдин баары эле билет. Талаш жок, бул мурда эле аныкталган жерлер болчу, бирок кол коюлбай келген. Кыргыз тарап ушул аныктаган жерлерге кол кое берели, талаш болгон жерлерге дегенде Өзбекстан тарап буга макул болбой жүргөн. Анан кийин ситуация өзгөргөндүгүнө байланыштуу ушул аныкталган талаш жок жерлерге кол коюла берели, анан алдыга жылалык калганын аныктайлы деп ошол чечимге кабыл алынды. Ошончун 85%.
Жана 85%
эми калган 15% ушул эң татаал жерлер, ушул жерлер жана анклавтар, анан жанагы суусактагычтардын жерлери, жанагы үңгөртөө сыяктуу мындай аныктап тактап бир пикирге келип анан чече турган жерлер калды да. Бул жерден бир саясий эрк болуп анан чечиле турган маселелер бул.
Жанагы чечилген 85% чек ара тилкеси эгерде коомчулукка жарыяланса, кандайдыр бир каршылыктар же болбосо бир протесттер болбойбу мындай?
Бул жерде эми биз эч баягы мурун макулдашылып анан бул тияк өттү, бул бияк өттү деген процесс болбогондугундан ошон үчүн бул жерде талаш болбосо деле мүмкүн. Анан эми ушу жарыялангандан кийин көрөбүз го. Бирок кээ бирөөлөрү баягы алмашуу жолу менен чечтик деп айткан сөздөрү дагы бар, бирок кайсыл жер алмашылганы билинбей атат да. Ошон үчүн жана сиздин сурооңуздун төркүнү ошол туура маселе. Бул эми коомчулук эртедир кечтир коомчулук муну айтыш керек эле да ушул жерлер боюнча.
Данияр мырза, мына сапардын жүрүшүндө бажы ведомстволорунун ортосунда товарларды, транспорттук каражаттарды ооштурууда бажы операцияларын жүргүзүүнү жөнөкөйлөштүрүлгөн тартибин киргизүү тууралуу макулдашууга кол коюлду да. Эгер бул документти туура түшүнсөк, буга ылайык Өзбекстандын автоуно заводдору үчүн, заводдорунун продукциялары үчүн Кыргызстандын рыногу кенен ачылат десек болот да.
Бул эки тарапка, эки тараптын кызыкчылыгынын тең шарт түзүлө турган документке кол коюлган эле да. Буну Өзбекстан Республикасынан бир 3-4 позициялык товарлар кире турган Кыргызстанга жеңилдиктер түзүп берүү шарт. Жана Кыргызстандан дагы 3-4 позициядан кире турган товарларга жеңилдетүү түзүп бере турган шарттын документи болду.
Рахмат Орозбек агай. Мына Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамилелер активдешип моундай жакшы нукка түшүп атат. Эми келечегинде эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыктын кайсы багыты, кайсы тармагына биз негизги көңүлдү буруп кандай саясат жасашыбыз керек деп ойлойсуз?
Бул Өзбекстандын экинчи президенти жакшы идеяларды көтөрүп чыгып атат, муну белгилеп кетиш керек. Ал башындан эле айтты, биз приоритет регионго беребиз деп. Өзбекстан негизи башынан эле көз карандысыз саясатты жүргүзүп атат. Эки тараптуу кызматташтыктын негизинде гана мамиле жасайт. Ал мындай бир регионалдык союздарга, башка нерселерге, башта ушу коопсуздук уюмунун мүчөсү Ташкенттик келишим ДКБнын болсо, кийин анысын чыгып кеткен. Башка уюмдарда деле мүчө эмес. Эки тараптуу келишимдер, мына Кыргызстан менен келишимдер түзүлүп ушундай негизде иштеп атат да. Биз Өзбекстан менен мамилени түзгөнүбүздүн көп утуш жактары көп. Мисалы үчүн башынан анткени тарыхтан бери калыптанып калган байланыштар бар эки элдин ортосунда. Анан тууган урук, куда сөөк, башка карым катнаштагы өтө тыгыз болгон. Ошон үчүн муну улантып анан бизнесмендерге жол мүмкүнчүлүк берип койсо эле калган өзүнөн өзү эле уланып кете турган маселелер да бул. Мисалы үчүн бизде кайсыл талаш маселе бар эле, чек ара менен эле суу маселеси болчу. Чек ара маселеси чечилсе, суу маселеси деги жанагы эми бизде компробаттын суу сактагычы боюнча маселе бар, токтогулдун суу сактагычы боюнча маселелер бар. Ошолорду акырындык менен чечип эметсек эле анан кызматташканга кеңири жол болуп калат да. Бул регионго чоң салым болуп калат региондун кызматташуусуна.
Рахмат Данияр мырза, мына ушул сөздү сиз улантып берсеңиз, эки өлкөнүн ортосундагы алдыга болжоно турган, алдыга иштей турган кайсы бир багыттарды сиз айтар элеңиз?
Чоң рахмат. Ушул жылы эгерде алсак, эки мамлекеттик сапарын алмашуу болгон президент Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга жана президент Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга жана мына жаңы эле бүткөн расмий сапары Сооронбай Шариповичтуку. алар үч ошондой эң жогорку деңгээлдеги сапарларда жыйынтыктарын 42 документке кол коюлган эле. Ошол 42 документтердин ишке ашуу деген кадамдарга Кудай буюрса пландары бар 2018 жылга. Сөзсүз бул эң баягы стратегиялык приоритеттүү тармак соода экономикалык жагы бар. Ошондой бир эки тараптуу долбоорлор да ишке аша турган ошо предприятияларды ачуу, бизнес тармакка шарттарды түзүп берүү. Анан мен толук кошуламын Орозбек мырзага. Бул маданий жана гуманитардык тармакта өтө мындай жакшы бир иш чаралар көрүп атабыз. Бул эмдиги жылы Кудай буюрса 25 жыл эки мамлекеттин ортосундагы дипломатиялык
рахмат Даниял мырза, убактыбыз аз болуп калды. Ылайым ошол эки өлкө ортосунда кызматташтыктын үзүрү, анын натыйжасын жалпы элибиз, жалпы эки мамлекетибиз көрсүн. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Данияр Сыдыков жана саясий илимдеринин кандидаты дипломат Орозбек Молдалиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.